دردامه باز میخوانم با عشق بین خانم.
Diyorbek Mahmudov. Hakamlarimiz.
Diyorbek, man uncha siz o'zingizni anaqa pochirgiz bor. Men ovozdan sizni taniyman, eshitsam. Пусть ваши песни вот внутри вас живут. Ilhom bo'lsin. O'zingizni repertuaringizdan qo'shiqlarni kutib qolamiz. Rahmat sizga.
Diyorbek, ukam jonim, omadli bo'ling. Hozir mana Alisher aytganlardek, hozirgi ayniqsa yoshlarimizga berilayotgan imkoniyatlar, mana qarang, sahnani qarang, bettigi mana sizga yoningizdagi akalaringiz, mana sozanda akalaringizni qarang. Sizlarda imkoniyatlar ko'p, yaxshi qo'shiqlar yarating. Xudo xolasa boyiga aytganimdek, o'zbek xalqimiz hech qaysi bir farzandini xor qilib qo'ymaydi. Xudo omad
sizga. Sog' bo'ling.
Diyorbekni yaxshi taniyman. O'sha aytganimdek, bu proyektni, bu loyihani boshidan bilaman. Hattoki o'sha saralash bosqichida ham eshitgandim. O'zbek xalqini sevimli xonandasidan bo'ling. shuni talab qolaman sizga. Omad tilayman.
Juda ham chiroyli ijro. Albatta ustozlarni, akalarini, ukalarini fikrlariga ko'ra omad tilaymiz. Ovoz juda ham chiroyli. Faqat o'zingiz ustingizda ishlab, ijodni to'xtatmasdan o'zingiz avtorski narsalaringiz bo'lishga harakat qiling va siz albatta katta sahnada o'zbek xalqimizning ajoyib xonanda yigitlaridan bo'lib chiqasiz. Buni hidi kelib turibdi sizdan.
Ziyorbek Mahmudov edi.